Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä taglyk guramasynyň bilermenlerini kabul etjekdigini aýdýar. Türkmen häkimetleri Libabdaky haratatda ejer çekenleri meýletinçileriň toplanan kömek pullaryny paýlamaýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan oňdan täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Fransiýada we Ispaniýada koronawirusyň ýaýramagyny saklamak üçin girdilen, öýde galmagy talap edýän çäklendirmeleriň gowşamagyndan millionlar çadam lezzet alýar. Emma dünýäde COVID-19 ýararly ýogulanlaryň sany bolan Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ýerde duran Britaniýa çäklendirmeleri saklap galdy. Germaniýa keselleneniň köp ölmegine duçar boldy. Koronawirusa degişli ýagdaýda ol gödökçülük edýänligini mart aýynda ýalan edip, zawodlary we fabrikler açan Hitai 17 sany täze keselleni hasaba alandygyny aýtdy. Bu sany Hitaýda 28-nji apreldän beri iň ýokary 11-nji maýda hasaplanan 5 sany täze ýagdaý Wuhana degişli bir regionda COVID-19 bilen keselleneniň sanynyň 0-a deň bolanlygy habar berilipdi. Fransiýada adamlar 8 hepdeden soň ilkinji ýa-da ruhsat hatyny almadan öýünden çykmak mümkinçiligine ee boldylar. Mugallimler mekteplere dolandylar. Käbir dukanlar, saç we jereýan salonlary açyldy. Ispaniýada Madrid we Barcelona ýaly uly şäherleriň daşynda ýylat, howlusy bolan barlara hem restoranlara barmak mümkinçiligine ee boldylar. Dünýä boýunça koronawirus bilen keselleneniň sany 11-nji maýda 4.10 1 million adamy ýetdi. 283 000 adam ýogyldy. Owanistanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä Talibanyň goşunyň barlyk nokodurnaýdan hüjüminde 6 eskir wepat bolupdyr we 5-si yaralanypdyr. Gündogurlagman vilayetinde bolan bu zorluk uruşa batan ýurda paragatçylyk getirmek boýunça ylalaşygy howp astyna salýar. Gorunmak ministrligi 11-nji maýda eden beýanatynda hökümet güýçleriniň hüjümçilere gaýtargy berenligini aýdyp Talibanyň hem ýitgi çekenligini bellädi. Emma belli bir san görkezmedi. Taliban hereketi 10-njy maýda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. 11 Maýda kabulda bolan aýra başga hüjümleriň birinde bomba hapa taşlanýan gapyrjaga goýulupdyr. Ýene 3 bomba ýolun gurasynda ýerleşdirilipdir. 4 adam şol sanda bir çağa yaralandy. Kabulyň taýhy Maskan bölüginde bolan hüjüm Milli Howpsuzlyk Müdirliginiň awtologyny gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat geçen hepde Katarda Talibanyň wekilleri bilen duşuşunda okatyşygy soňlamagyň zerurlygyny nykdady. Ortiýetin Stavropol regionunda Türkmenistanly student gyz öýkün çişmesinden ýogyldy. Türkmenistanyň raýatynyň ýogulmagynyň COVID-19 keseli bilen bagly bolup bolmazlygyny anyklap bolmady. Bu arada habar berýän garaşsy Türkmen News neşriniň 11-nji maýda çap edilen maglumatyna görä, Esentuki şäheriniň dolandyryş we biznes institutynyň studenti 1995-nji ýylda doğulan Gülsenem Galabekowa 27-nji aprelde aradan çykypdyr. Neşriniň maglumatyna görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda serketleriň ýapyklygy sebäpli merhumy watanyna ahal vilayetinin kaki travının duşa qoğutuna eltip bilmeyen Yesentuki şehirinde zaylaptırlar. Moskvanın resmi hatavalı şedaraları şu yılın aprel ayında Ortiyetin payitahtında ölüm derecesinin sonku 10 yılın devamındaki yağda evlendiğin ıştırlendi 20% yukarı volunduğun ayttılar. Resmi sanları göre aprelde Moskvada 11.846 adam yoğuluptır. Sonku 10 yıla değişli en yukarı san 9.866 adamdan ibaret olupdır. Bu sanlar Ortiyeti koronavirusun Evropa boyunca en çaltı yayrayan dövrüne qabat geliyar. Şol bıraktıda koronavirustan yoğulanların resmi sanının 0.19% derecesinde olmağı hekimetlerin sanları aşaklı diyan olmağını çak etmeye esas dörüdyar. 11-nji maýda Ortiýetiň saglyk resmileri COVID-19 bilen 11.656 täze keselleniniň hasaplanandygyny şoltandy. 94 adamın yoğulanlygyny habar berdiler. Ýurt boýunça keselleniniň umumy sany 221.344 adama ýetdi. 2000'den gowrak adam yoguldy. Deňeşdirme üçin Italiýada 219.070 adam keselledi. 30.560 adam yoguldy. Fransiýada 177.094 adam keselledi. 26.383 adam yoguldy. Bu sanlary Birleşen Ştatlarda yerleşen Johns Hopkins Universiteti berýär. Eýranyň harby gemisiniň raketa zarbasy Oman aýlygynda geçirilen harby deňiz sürgünlüşükleriniň dowamında tötäninden yaran gemisine degip 19 deňizçi wepat boldy we 15-si yaralandy diýip Televiziýa 11-nji maýda habar berdi. Eýranyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dertkinliligiň güýçlenen pursadyna gabat gelen bu hadisa 10-njy maýda Tehrandan 1270 kilometr uzaklykda Oman aýlygynda ýerleşýän Jask portunyň golunda ýüze çykdy. Döwlet Televiziýasy raketa zarbasyny tötänlik diýip häsiýetlendirdi we zarba alan ýardamçy konarak gemisiniň nişany golaý duranlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.